азатлык радиосы.
Татарстан яңалыклары белән таныштыруын дәвам итәбез. Татарстан эчке эшләр идарәсе хезмәткәрләренә яңа җитәкче итеп Артем Хахорин тәкъдим ителде. Хахорин 1970 елны Казанда туган, Казан дәүләт университетында укыган, аннары Русия эчке эшләр министрлыгы юридик институтын бетергән. 2000-2008 елларны Татарстан эчке эшләр министры урынбасары булып торган, аннары шундый вазифаны Мари илендә башкарган. Шуннан Мәскәүгә эшкә күчерелгән, менә хәзер ул Татарстанга министр вазифасында кайтты. Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Артем Хахорина Татарстан эчке эшләр идарәсе белән таныштырыр өчен Мәскәүдән Русия министры урынбасары Сергей Герасимов килде. Утырышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Хахорин Татарстан тәртип саклаучылары өчен чит ят кеше түгел. Казанның 131-нче физика-математика мәктәбен тәмамлаган Хахорин хәрби адмирал булырга хыялланып Ленинградка Попов исемендәге хәрби диңгез мәктәбенә укырга кергән. Әмма бу ниятеннән тиз генә баш тартып кире Казанга кайткан һәм укуын Казан дәүләт университетының физика факультетында дәвам иткән. 1993 елда 23 яшендә Хахорин милициягә эшкә керә. Аның шактый кыска вакыт эчендә кеше лейтенант дәрәҗәсеннән наркотика әйләнешенә каршы бүлек башлыгы, соңыннан Татарстан милициясенең эшендә мәгълүмат технологияләре булдыручы сыйфатында министрның урынбасары, Мариле эчке эшләр министры, ә Мәскәүдә Русия министрлыгының оештыру аналитика бүлеге башлыгы вазифаларына кадәр үсүен күпләр шаккаткыч дип бәяли. Аның бу үсешенә элекке министр Әсхәт Сафаров белән хатыны аша туганлыгы ярдәм иткән дигән сүзләр дә йөри. Ничек кенә булмасын, югары физика, математика белеме һәм яхшы оештыру сәләте булган бу кеше нинди генә вазифага билгеләнсә дә, анда эшне уңай якка үзгәрткән диләр. Аның бу сыйфатларына карап, Хахорин Татарстанда да узак утырмас. Күпмедер вакыт узгач, аны башка урынга алу ихтималы бар дип күзәтүчеләр. Мари илендә Хахорин урман милициясен тәртип саклар өчен урам дружиналары булдырган, җинаятьләрне тикшереп, аларны ачу күрсәткечләрен арттырган. Тиз үскән карьерасының бер баскычында да Хахорин 3-4 елдан артык уздырмаган. Бийекләр юк, бийек булырга теләгән һәр кеше көне-төн эшләргә тиеш дип әйтергә яраткан Хахорин гаиләсеннән дә уңган. Мәктәптә үк танышып, иртә гаилә корган хатыны белән алар 3 малай һәм 1 кыз үстерә.
Татарстан эчке эшләр идарәсенең яңа җитәкчесе Артем Хахорин тормышы белән Алсу Кырмаш таныштырды.